Individuālā pieeja profesionālajā izglītībā uzmanības centrā audzēknis Erasmus Plus projekta ILPE 4.VVL ietvaros notiks projekta noslēguma tiešsaistes pasākums Starptautisks forums profesionālās izglītības jomā angļu valodā foruma nosaukums Individualized Approach Invet Focus on the Student datums 10.11.2020 laiks PLKST 10.00.13.00 tiešsaistē Zoom platformā darba valoda angļu latviešu pieejams sinhronais tulkojums foruma mērķis uzsvērt individuālās pieejas nozīmi darba vidē balstītās mācībās dalīties ar Erasmus Plus projekta ILPE 4.VVL rezultātiem un projekta partneru praktiķu no Somijas, Lietuvas, Latvijas pieredzi saite uz Zoom pasākumu HTTPS Zoomus J 95140369PWDRFK21VN0902PASCODE0283 lūgums pirms tam atjaunināt Zoom programmu, lai varētu veiksmīgi izmantot sinhronās tulkošanas funkciju iepazīsties ar foruma programmu Angļu valodā.